Ви на хвалях Радіо Свабода у Мінську 23 години у Пражской студії новинов Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. У Китаї по всій країні люди ушанували 3 хвилинами мовчання пам'ять об десятках тисяч чоловік, які загинули під час недавнього землетрусу провінції Сучуань. Поводле опошніх підтвердженних лічбов, кількість загиблих досягнула 34 тисячі. Однак улада лічить, що повна лічба ахвяру перевисить 50 тисяч. Тим часом державне агентство новин Сіньхуа повідомило, що були урятовані 2 жанчини, які амаль тиждень були під завалом після землетрусу. Улади Сінгапуру повідомили, що Бірма нарешті погодилася допустити Україну заміжних медиків, каб тие оказали допомогу у змаганні з наступствами циклону, від якого потерпіли каля 2,5 мільйонів чоловік. Рішення допустити заміжних медиків було огучено на зустрічі представників Асоціації країн Повдньово-Сходній Азії. Європейський банк реконструкції і розвиття погодився допомогти у фінансуванні нового саркофагу над Чорнобильською атомною електростанцією. Банк перелічить 135 мільйонів євро у міжнародний фонд, з якого буде фінансуватися цей проєкт. Поводле банку, саркофаг, який має бути побудований до 2012 року, буде коштувати каля 1 300 000 000 євро. Польща і Литва створили сумісне підприємство, яке має побудувати лінію електропередач, що долучить балтійські країни до енергосистеми Єврозв'язу. Улади Грузії розповсюдили відеозапис, на яким, поводле їх, можна побачити російські тяжкі озброєння, розміщені в Абхазії. Росія має у гэтым регіоні Грузії миротворчий контингент, але наявність тяжких озброєнь порушує мандат миротворців. Тим часом у неділю грузинські улади затримали на межі з Абхазії 5 російських солдат. Поводле грузинського боку, солдати були п'яні, їх бронетранспортер спричинив аварію, якою була поранена громадянка Грузії. Улади Казахстану заборонили експорт з країни нафтопродуктів. Раней Казахстан заборонив до вересня експорт пшениці у сувязі з ростом усесвітніх цен. У Дубліні почалася конференція, на якій представники каля 100 країн поспробують домовитися об глобальній забороні на використання касетних боєприпасів. Такі боєприпаси – це контейнери, які відчиняються повітря і розкидують тисячі маленьких вибухових пристосуванняў на великій території. Прихильники заборони говорять, що така зброя створює небезпеку для цивільного насельства ще довгий час після скінчення воєнних діянь. У нових сутикненнях поміж урадовими військами і повстанцями на Шри-Ланці загинули 17 урадових військовців і 61 воєвник груповки «Тамільські тигри», повідомляють улади Шри-Ланки. Ви слухали випуск новинов.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «Пражський акцент». Ці саправди улада допустить, каб на осінських виборах некалькі опозиціонерів стали депутатами Палати представників. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Такого моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёскі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава, Дымохавічы, што на Лічыні.
Новый выпуск «Подорожжа у свободы» с Виталем Сямашком слухайте в нашем эфире завтра. А зараз пражский акцент. Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, на што Александр Лукашэнка намякаў у інтэрв'ю агенцтву Reuters. Ці гатовая апазіцыя да такога павароту падзеяў? Над гэтымі пытаннямі разважаюць кіраўнік маладога фронту Змістер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергей Калякін. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
В інтерв'ю агентству Reuters, якое Александр Лукашенко дав на гэтым тыдні, кіраўнік дзяржавы звыкла бэсці ў апазіцыю. Ну, поводле яго, яна адно ездзіць па замежах, выпрошваючы грошы, ці то на рэвалюцыю, ці на паляпшэнне ўласнага дабрабыту, ад народу далёкая, і ніхто за яе, хутчэй за ўсё, на наступных парламенцкіх выбарах не прагаласуе. Разам з тым, гэтым інтэрв'ю прагучалі і новыя ноткі. Заявы пра тое, што прысутнасць апазіцыі ў парламенце ўсё ж магчымая і нават пажаданая. Дык вось, што гэта такое? Гэта проста такі рытарычны прыём, каб увосень сказаць, ну, бачыце, нават я хацеў, каб там парачку апазіцыянераў было, ну, а народ супраць, што ж я магу зрабіць? Ці гэта такі пробны шар, намёк, што ўлада і сапраўды магла б дазволіць некалькім апазіцыянерам атрымаць дэпутацкія мандаты? Прычым там прагучала такая фраза, на мой погляд, гэта, ну, вот такое відавочнае рэха тых спрэчак, якія ідуць у атачэнні Лукашэнкі, калі ён сказаў, што, ну, так, а калі іх там некалькі чалавек будзе, ну, так што ж, яны там не сапсуюць парламент. Так бачна, што вакол яго там і ідуць такія спрэчкі. Адны гавораць гэта, а другія кажуць, колькі гадоў прыжылі без апазіцыянера ў парламенце, прыжывем далей, спакайней будзе. Дык вось, на ваш погляд, ўсё ж такі, што будзе на восеньскіх выбарах? Віктор Івашкевіч, як вы мяркуеце?
Гэтыя ваганні, гэтыя словы пра магчымае ўдзел некалькіх апазіцыянераў парламенце, гэта працяг той сітуацыі, якая пачыналася ў мінулым годзе, калі фінансавыя праблемы рэжыму штурхалі яго да нейкіх дэманстратыўных, дэкларатыўных крокаў на кірунку дэмакратызацыі, з тым, каб атрымаць нейкія эканамічныя праекты, якія бы вырашылі тыя крызісныя моманты, якія ёсць у бюджэце рэжыму. Таму гэтай серыі часткова вызвалення палітвязняў і вот часткова там трапляння у палату. І тут размова з нашого боку, я лічу, павінна ісці вось пра што. Што не Лукашэнка павінен выбраць з нас трьох чалавек, найбольш паслухмяных, найбольш ціхіх і найменш актыўных. А мы самі павінны запатрабаваць, каб прынамсі там па 10 акругах, дзе ідуць лідары АДС, улады дапусцілі людзей в участковыя камісіі да непасрэднага падліку галасоў. І гэта зрабіць крытэрам ацэнкі, ідзе рэжым на некія паслабленні ці не ідзе. І няхай гэтыя прадстаўнікі апазіцыі, каторыя хай будзе па два на ўчастак і 8 прадстаўнікоў улады, падлічаць рэальны вынік галасавання. І тут, натуральна, у апазіцыі ёсць сітуацыя, што нашы чесныя назіральнікі, калі нашы кандидаты не заваюць большасць, яны констатуюць то, пра што сказал Лукашэнка, што большасць народа не падтрымала. І тут ёсць натуральна рызыка, але з другого боку, это ёсць і задача апазіцыйным лідарам прыкласці такі намаганні правесці так кампанію, каб што ж такі большасць людзей прагаласавала.
Сергей Калякін, я вяртаюся да свайго пытання. Як вы ўсё ж такі ацэньваеце гатоўнасць улады пайсці на такой, ну, скажам так, крок, трук, як заўгодна яго можна называць?
Сітуацыя пока в стране, как всегда. Как решит Лукашенко, так будет действовать власть и подчиненные им структуры. А как он будет действовать, он сам не всегда знает. И в этом плане мне понравилось выступление или высказывание его главного идеолога, его администрации Янчевского, который сказал, какое решение президента всегда непредсказуемое. И это правильно, это заявление Янчевского. То, что касается вопроса, вот, который мы рассматриваем, возможно ли, чтобы в парламенте оказались представители демократических сил, а представители оппозиционных политических партий? Безусловно, да, возможно. И первое для этого, что должны сделать демократические силы, это работать так, чтобы люди проголосовали за наших представителей, вот за тот единый список, который есть. Если люди проголосуют, то тогда вопрос уже, конечно, не решает окончательно проблему, что в парламенте будут люди или нет. Потому что не важно, как голосуют, важно, как считают в нашей стране. Либо как пишут, может, даже не считают. Если процедуры будут непрозрачными, тогда все может зависеть от того, какие были доведены установки. И действительно, сейчас идет такое, я бы сказал, вагание в голове и у самого Лукашенко, в его окружении там целое есть, я думаю, различные какие-то, ну, кланы такие, скажем, которые, одних которых выступают как голуби, другие как ястребы, что вот надо было пропустить. Если по такой схеме, то будут пропускать наиболее слабых, наиболее людей, которых можно потом повлиять, когда они пройдут в парламент, у которых есть либо что-то в биографии.
Одна секунду, я вас перепыню. Вот эту думку вы уже несколько разов выказывали, але у меня такое уражение, что вот и Лукашенко про это, до речи, сказал в этом интервью Reuters, что, ну, я зацикавлены, каб несколько человек было в парламенте, каб вы, заходники, звертаючися до корреспондента у Reuters, нас не попекали, что, мовляв, у нас в парламенте нема оппозиции. Адресат этого, про это вот и зараз и Виктор казал, и вы казали, и он абсолютно видовочный, что это такие свои особливые гандаль. Як раней гандлявалі палідзняволенымі, зараз месцамі ў парламенце. І умоўна кажучы, калі ў парламент пройдзе, ну, некі камуніст, я не ведаю, з Крычава ці з Маларыты, это как бы не такі ўжо вялікі матэрыял для гандлю. А вот умоўна кажучы, калі пройдзе Калякін, вас ведаюць, скажам, і тыя ж заходнікі, і вось казаць, бачыце, у нас вот Калякін, такі страшны камуніст жахлівы прайшоў.
Если власть будет отбирать, я вас просто убежден в том, никаких лидеров оппозиции в парламенте не будет, но там будут люди не просто откуда-нибудь, а люди будут из единого списка демократических сил. И власть скажет, что вы хотите, эти люди, которых выдвинула оппозиция. И вот эти люди прошли, они работали с избирателями, а лидеры ездили в это время, как он говорит, там, по заграницам и так далее. И для торга с Западом это будет довольно достаточно. Действительно, для Запада очень важно, это в этой торговле есть как бы и призы. Лукашенко очень важно, чтобы перестал существовать статус государства, которое он возглавляет, единственное, которое сегодня входит в состав Совета Европы. Он хотел бы, чтобы парламент был признан демократическими парламентами других стран. А для этого, как необходимое условие, это наличие в парламенте оппозиции, не говоря уже о самих процедурах избрания этого парламента. Поэтому вы можете думать по-другому, но я думаю, что если определять будет власть, она не будет выбирать оттуда яркие фигуры, как вы говорите, для размена. Она пройдет простым путем, арифметическим. Ведет 5-7 человек из единого списка, чтобы потом эти люди через какое-то время, находясь в этом парламенте, осознали, что вообще оппозиция не права, что вообще власть правильно ведет свою позицию, и тем самым еще раз дискредитировать оппозицию.
Дмитрий, ну вы, в отрознение от коллеги Ивашкевича и коллеги Калякина, не удельничаете, и ваша организация не удельничает у этих выборах. Але вось вам, наколькі імаверным уяўляецца, што ўлада пойдзе на такі трук, на такую камбінацыю?
Відавочна, што Лукашэнка прабалтаўся троху. Ён выказаў у сваім выступленні адзін з разглядаемых сцэнароў развіцця парламенцкай кампаніі. І гэты сцэнар я лічу верагодным. Ён бы сапраўды дазволіў уладзе весці далейшы гандаль паміж Расіяй і Еўропаю. І сцэнар гэты таксама ёсць вельмі небяспечным, таму што ён дазволіў бы надаць легітымізацыю існаму парламенту і з дапамогаю гэтай легітымізацыі праводзіць яшчэ большыя палітычныя спекуляцыі на нашай зямлі.
Тут узнікае такое пытанне, што а калі ўсё ж такі вось такі сцэнар пойдзе, такі сцэнар пройдзе, ці не акажацца так, што апазіцыя ізноў жа да яго не зусім гатовая? Вось вы, спадар Калякін, казалі, што так, так бы мовіць, гэтыя людзі, якія ад апазіцыі патрапяць у парламент, яны, так бы мовіць, могуць быць уцягнутыя ў гэтую ўладную сістэму, але некалькі гадоў таму мы бачылі зусім іншы сцэнар. Я кажу, стварэнне групы Республіка. Людзі, дэпутаты, фактычна адабраныя камандай Лукашэнкі, лаяльныя, вось у іх што-то ўзнікла, яны нешта стварылі, і хачу заўважыць тады, што і грамадскасць, і ў значнай ступені замежжа тады пераключыла сваю ўвагу менавіта на вось гэтую сістэмную апазіцыю. На іх рабілі стаўку, іх запрашалі, да іх прыслухоўваліся, прычым да іх, а не да лідараў, так бы мовіць, вулічнай такой традыцыйнай апазіцыі. І ці можа зараз адбыцца так жа, і што адбудзецца, я бы сказаў так, ну не раскол, але такі падзел на вось эту сістэмную апазіцыю, якая будзе ў парламенце фармавацца, і вулічную апазіцыю. І, дарэчы, ў гэтай сітуацыі цалкам магчыма, што, умоўна кажучы, той жа Захад будзе больш кантактаваць з гэтай апазіцыяй. А з той апазіцыяй, якая, так бы мовіць, спадзяецца на плошчу, пачакае да прад'яўлення новай плошчы. Сергей Калякін, вы не лічыце, што такі сцэнар магчымы?
Безусловна, і власть бы хацела раздзеліць оппозицию, вот в том числе и путем, как вы говорите, на ту, которая есть в парламенте, так называемая системная оппозиция, и та, которая вне властных структур. структур. А вот задача как раз-таки, я считаю, демократических оппозиционных организаций, как раз-таки, чтобы это было дополнение одно другого, чтобы наши представители в парламенте как бы были нашими представителями, и не было этого разделения. И здесь не совсем правильная аналогия, что происходило с группой республики. Вы правильно сказали, группа республики вышла из тех людей, которых назначал Лукашенко. Действительно, были они восприняты именно так, что вот люди там прозрели, даже тех, кого назначили, вот они выступают за изменения и все остальное. В данном случае, наоборот, Лукашенко попытается использовать эту ситуацию как раз-таки обратно. Он будет говорить, что эти люди из оппозиции, но вот они, придя в парламент, придя во властные структуры, прозрели. Поэтому опасность такая, безусловно, есть. Но я еще раз говорю, вот за наших людей, которые 19 человек есть в списке в едином, мы отвечаем, что эти люди, придя в парламент, они будут работать вместе с нами и не будут работать как бы отдельной частью, отдельно от тех организаций демократических, которые их выдвинули.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – ці саправди улада допустить, каб на восінських виборах некалькі опозиціонерів стали депутатами Палати представників. Працяг передачі – праз дві хвіліни. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білоруську атомну електростанцію планують побудувати у городському районі поблизу вёски Кукшинова. Поводле слова Михайла Мясніковича, не існує факторів, які перешкодили будівництву на гэтай пляцовці. Жыхары пасёлку Дружны Пуховіцкага району накіравалі ліст Александру Лукашенку, дзе пратэстуюць супраць будівництва заводу пестыцидаў у приватнай російській компанії. Гомельский гарвыканкам обнародовал решение про новый порядок проведения массовых мероприемств. Для дозвола треба иметь домовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами. Прокуратура Минской области завершила расследование справы живого щита. Обвинувачиваются два супрацовники ДАИ. Шофер, за якого отбылся выпадок, утек с Беларуси. А зараз протяг передачи «Праський акцент». Ці саправди улада допустить, каб на восінських виборах некалькі опозиціонерів стали депутатами Палати представників. У чим переваги і хіби байкоту парламентських виборів? Над гэтымі питаннями разважаюць кіраўнік «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні партії БНФ Віктор Івашкевіч і лідер партії комуністаў Сергій Калякін. Вядзе передачу Юрий Дракахруст.
Зміцер, ось і спадар Калякін каже про таку погрозу, що влада, так би мовить, утягне. І ви кажете, що ось небезпечний сценар, там влада легітимізує Палату представників. А що, та позиція – це не гульці, вони не можуть реалізовувати свої сценари? Ось я хочу нагадати, що у Верховному Совєті 12-го скликання власна така, так би мовить, виразна позиція БНФ складала 10% від агульного складу. І ви ведаєте, ми всі ведаємо, чого яна здолела домагчися у таким складі. І я думаю, і я ведаю, що, так би мовить, хардлайнери у команді Лукашенки вось ссылаются менавіта на такие прецеденты, что Александр Григорович, запустим пару человек, а яны там спиротворить парламент у, так бы мовить, штаб революции, и не робите гэтага. Так вось, яны гэтага боятся, а вы на гэта не спадзяецеся, вы не думаете, что такие сценар махчымы?
Я перекананы, что такие сценар не махчымы, потому что зусім іншая ситуация. Тады отбывался процесс демократизации краины, был спадзел на некие перамены. Тепер же існая влада, яна свідчить про те, що увесь час іде закручування гаек. І сподівав на некі такі от ліберальні кроки, навіть у тих, у кого вони були після там визволення ніяких політзневолених, зникли. Ви приводили приклад республіки депутатської групи, і він справді тут може бути кришечку не підходить, але він от яскраво свідчить об тим, що некілька чоловік в цьому парламенті, вони абсолютно нічого не вирішать. Тим більше з існою системою законодавства, калі ў любы момант нават таго, хто пачынае зрывацца, можна адклікаць. І таму у гэтай сітуацыі вы гаворыце, ну, цалкам слушныя рэчы. Апазіцыі трэба рэалізаваць свой сцэнар. І гэтым сцэнаром у дадзеным выпадку можа быць толькі поўны байкот выбараў, таму што выбараў на дадзеным этапе няма. І калі мае калегі спадар Вашкевіч, спадар Калякін гаворыць аб тым, што трэба паглядзець, як будуць фармавацца выбарчыя камісіі, які будзе працэс, так што глядзець? Ужо як бы ёсць адказ Цэнтральнай выбарчай камісіі, якая заявіла, што не можа ўключаць прадстаўнікоў дэмакратычных партый у участковыя выбарчыя камісіі. Куды яшчэ глядзець трэба? Калі мы гаворым аб тым, што давайце вось арганізуем дэмакратычны падлік галасоў, дык Лукашэнка арганізуе нам дэмакратычны падлік галасоў. Але не трэба забывацца, што 30% будуць загнены прымусова на датэрміновае галасаванне. У дзень выбараў 20% прыйдзе пенсіянераў. І пры дэмакратычным падліку галасоў мы атрымаем нават на ўчастках лідараў дэмакратычнага руху па 50% за прыхільніка ўлады. Таму нам трэба размежаваць канкрэтна дэмакратычную кампанію выбарчую і дэмакратычны падлік галасоў. Это абсалютна розныя рэчы. Мы гэтае размежаванне зробім, то нам стане зразумела, што ўжо цяпер, на дадзены момант, ёсць відавочным тое, што ніякіх выбараў няма. І аб гэтым, напрыклад, сведчаць апошнія дадзеныя НІСЭПІ, паводле якіх больш за 50% грамадзянаў ведаюць, што выбары фальсіфікуюцца.
Змітер, я вас хачу перапыніць. Вось вы сказалі, што тады, на пачатку 90-х гадоў, была дэмакратычная хваля, дэмакратычны ўздым, і, дарэчы, хачу вам заўважыць, што тады апазіцыя, якая мела значна больш шырокую, значна больш эфектыўную вуліцу, не грэбавала ўдзельнічаць у тых выбарах, хаця да іх таксама былі пытанні. Вы кажаце, зараз такой хвалі няма. Ну так, так калі такой хвалі няма, чаму ж вы на плошчу-то спадзяецеся? Вы лічыце, што туды шмат людзей выйдзе? З чаго?
Я скажу ще раз. Тады парламент меў рэальныя паўнамоцтвы. І гэта для нас відавочна. Тады адбываўся працэс дэмакратызацыі, ішлі перамены. І таму, калі б Лукашэнка распачаў хаця б нейкія крокі рэальнага дыялогу, як то ўвядзенне там дэмакратычных прадстаўнікоў выбарчай камісіі, альбо яшчэ што-небудзь. Так, можна было б ісці на гэта. Але ж ужо цяпер відавочна, што не будзе абсалютна ніякіх выбараў. І тыя нават якія адбудуцца, Лукашэнка яшчэ з большаю імпэтам і з большым магчымасцям выкарыстае ў сваіх прыватных інтарэсах. І ў гэтай сітуацыі мы будзем гаварыць грамадзянам і абавязаны гаварыць толькі адно, што беларусы, ваш голас скрадзены ўжо. І адстаім мы яго, толькі калі зберемся разам на плошчы, у дзень галасавання.
Віктор Івашкевіч, а як вы ацэньваеце тыя небяспекі і тыя магчымасці, якія ўзнікнуць перад апазіцыяй, калі каманда Лукашэнкі ўсё ж такі пойдзе на вось такі варыянт запусціць некалькі апазіцыянераў у парламент?
Ужо там бярэцца перастроечны час. Хочу сказаць, што фронт, як шырокая арганізацыя, узнік дзякуючы ўдзелу ў выбараў Верховны Савет СССР. Калі нашых фронтаўскіх кандыдатаў, як Пазняка і мяне вылучалі там і Хадыку, значыць, так званыя выбарчыя акруговыя сходы завалілі, мы падтрымалі людзей, скажам так, блізкіх нам, так? І тады стаў дэпутатам Шушкевич, Добровольский, следчий по особо важных справах Ігнатович, я вот был керівником его компании. И використовуючи эту форму, мы фактично зробили организацию. Это был прорыв менавіта в той осяродок людей при уладе. А наши представники потрапить у парламент только в том выпадку, коли влада у вынику своих финансовых проблемов, люди влады, хочуць займець легальны перамоўны сродак з апазіцыяй на прадмет гандлю, як перайсці да дэмакратыі, захаваўшы ўсе тыя заводы параходы, якія не паспеюць украсці. Калі яна вырашыць, што трэба ім весці перамову з апазіцыяй праз там двух-трох дэпутатаў, яны на гэта пайдуць. Наша ж справа ў дадзеным выпадку іграць сваю гульню, а менавіта па канкрэтных выбарчых акругах, дзе ёсць рэальная магчымасць сагітаваць большасць людзей за нас, правесці выбарчую кампанію, агрэсіўную, інтэнсіўную, для таго, каб людзі схіліць на свой бок больш паловых выбарчыкаў. Раз. Другое. Нам трэба поставить по 10, по 15, по 20 человек, каля выборчих урнов, назиральников, и не отходить от них эти все 5 суток. Стоять каля столов, где подличиваются бюллетени. И ти домогчися реального контроля за подликом голосов, ти домогчися, как нас за руки, за ноги, гвалтом, злочинный режим оттуль вытягивал на очах объективов белорусских и замежных журналистов. И тогда вот эта картинка, как с выборчих участков выволакивают представников депутатов и надзиральников, которые всего только хотели контролировать подлик голосов, и даст возможность признать эти выборы фальсифицированными международной супольностью. Коли же такой картинки не будет, а коли будет только несколько тысяч человек на площади и не удел в кампании, бо бойкот фактично это не удел в реальной кампании, то аргументов будет меньше. И еще я хочу сказать, что площадь обовязково треба робить. И все кандидаты, все эти назиральники, и все сябры командов, весь все эти месяцы повинны казать, день голосования, выходим под участок, а потом на площадь. И тогда супраць фальсификацию. Это можно, коли будет масса людей на улице, и коли будет масса фактов и видео, и фото с дымок злочинных деяний у режима. Я думаю, что тут не треба супроставлять такие штучные антитезы. Ти лагодный удел у выборах, ти бескомпромиссный бойкот. Я лечу, что повинен быть агрессивный, бескомпромиссный удел у выборах с мэтой ти пробить тих людей в депутаты, яких нам треба, ти продемонструвати якості злочинного режиму і сорвати признання Палати міжнародної супольності.
Змітер, ну ось ми вже перейшли частково до обміркування ідеї, яку виказали некілька політиків, некілька організацій, у тим ліку і ваш молодий фронт, на конт бойкоту. І ось у вас у заяві вашої організації написано, що замість бойкоту ось ми закликаємо людей на площу. Але, ведаєте, ну ось досвід показує, досвід удалих кольорових революцій, Грузія, Україна, Киргизстан, що люди-то у їх удільничали, вони вогулі здаралися, все ж таки з нагоди уділу у виборах. І мотивом, який виводив людей на площу, не тільки активістів, а масу людей, сотні тисяч, це була скрадена перемога. Ну, ось ви збираєтеся закликати людей на площу, щоб вони прийшли і сказали, що у нас скрали бойкот?
На початку треба зазначити, що реальне переміна влади може відбутися тільки під час президентської кампанії. Під час парламентської кампанії громадська думка не усприйме ніяких навод, коли на тоя будуть здольні демократичні сили силових сценаров переміни влади. Силових чому? Тому що, ну, відомо, що влада просто так не буде здавати свої позиції. І выход на улицу, это уже как бы есть проявою такой духовной эмоции и силы. У связи с тем, что реальные перемены влады под час парламентской кампании и отбываться не будет, самая главная задача теперь перед будущей президентской кампанией треба узнять громадство, дать этому громадству импульс, импульс силы и веры. И бойкот, я переконанный, это сделать здольны.
Бойкот – это очень мощное политическое средство давления на власти, в том числе и в таких авторитарных режимах. Но бойкот действенен только лишь тогда, когда оппозиционные силы в состоянии через бойкот выборы сорвать. То есть, чтобы выборы не состоялись из-за того, что люди на них не пришли. Но Змитер сам дал ответ на вопрос о невозможности достижения целей бойкота в белорусских условиях. Вот он сказал, что 30% досрочно загонят на участки для голосования. 20% пенсионеров придут в день голосования. Итого уже 50%. Достаточно для того, чтобы признать. Ну, а в случае, если мы будем вести кампанию бойкота, власть просто усилит принудительное голосование людей, для этого у них есть инструменты. И таким образом достичь результата, особенно учитывая, что у нас правильно мы говорим, что не считают результаты. Власть может просто не обращать внимания на явку и таким образом объявить о том, что выборы состоялись.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали керівник «Молодого фронту» Змітер Дашкевич, намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і лідер партії комуністів Сергій Калякін. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.
Вы на хвалях Радио Свободу, у Минску 23 гадзіны 30 хвілін, у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне на Магілёўшчыне, паблізу вёскі Кушынава. Паводле слоў кіраўніка Акадэміі навук Міхаіла Мясніковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Рашэнне яшчэ мае канчаткова зацвердзіць Рада бяспекі. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна накіравалі ліст Александру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будаўніцтва завода пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу цяпер трэба мець дамову на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Александр Лукашенко провел сустрэчу с самым богатым человеком России Олегом Дерипаском и подтвердил намер ладить совместные проекты белорусского МАЗу с компанией «Русские машины». Прокуратура Минской области завершила расследование справы так званого «живого счета». По справе обвинуваются два сотрудника ДАИ. Кировца, за якого отбылась авария, утек с Беларуси. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подзеяў. Сёння в Китае по всей краіне люди ушанавалі трьмя хвілінамі маўчання памяць об десятках тысяч чалавек, якія загінулі падчас недавняга землятрусу правінцыі Сычуань. Паводле апошніх пацверджаных лічбаў, колькасць загіблых дасягнула 34 тысяч. Аднак улады лічаць, што поўная лічба ахвяраў перавысіць 50 тысяч. Тым часам дзяржаўнае агенцтва навін Сіньхуа паведаміла, што былі ўратаваныя дзве жанчыны, якія амаль тыдзень былі пад завалам пасля землятрусу. Улады Сінгапуру паведамілі, што Бірма нарэшце пагадзілася дапусціць у краіну замежных медыкаў, каб тыя аказалі дапамогу ў змаганні з наступствамі цыклону, ад якога пацярпелі каля 2,5 мільёнаў чалавек. Рашэнне дапусціць замежных медыкаў было агучана на сустрэчы прадстаўнікоў Асацыяцыі краінаў Паўднёва-Усходняй Азіі. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця пагадзіўся дапамагчы ў фінансаванні новага саркафагу над Чарнобыльскай атамнай электрастанцыяй. Банк пералічыць 135 мільёнаў еўро ў міжнародны фонд, з якога будзе фінансавацца гэты праект. Паводле банку, саркафаг, які мае быць пабудаваны да 2012 году, будзе каштаваць каля 1,3 мільярда еўра. Польша і Літва стварылі сумеснае прадпрыемства, якое мае пабудаваць лінію электраперадачаў, што далучыць балтыйскія краіны да энергасістэмы Еўразвязу. Праект мае быць завершаны паміж 12 і 15 гадамі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 119-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі Вікі Трэнас пад назвай «Экзістэнцыйны пейзаж». Маладая паэтка вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах, яе вершы перакладзеныя на нямецкую, баўгарскую і ангельскую мовы. На прэзентацыі кнігі з аўтаркай сустрэлася Валянціна Аксак. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча новая аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваная ў першым нумары часопісу «Дзеяслоў» за гэты год. А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць пісьменніца Ірына Жарнасек. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве Галіяфы выйшла кніга Вікі Трэнас «Экзістэнцыйны пейзаж». Гэта ўжо другі зборнік прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі. Яе першая кніга «Цуд канфіскаванага дзяцінства» выйшла, калі аўтарцы было ўсяго 21 год. Але яна ўжо была добра вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах. Вершы Вікі Трэнас перакладзеныя на нямецкую, балгарскую і ангельскую мовы. З маладой паэткай сустрэлася Валянціна Аксак.
Вашу першую кніжку «Цуд канфіскаванага дзяцінства» паэт і літаратурны аглядальнік тыднёвіка «Лім» Леонід Галубович назваў атэстатам паэтычнай сталасці. Тое было 3 гады таму. Цяпер вашу новую кнігу «Экзістэнцыйны пейзаж» паэт Рыгор Барадулін назваў дыктантам кахання. Кніга аздобленая абодвума гэтымі выказваннямі вядомых творцаў. Ці азначае гэта, што вы баіцеся застацца сам-насам з чытачом, хоць ужо і другая кніжка, і хаваецеся за аўтарытэты?
Я не баюся за імі хавацца. Проста для мяне важна атрымаць не толькі станоўчыя, але і адмоўныя меркаванне. Увогуле кажучы, проста меркаванне адносна маіх вершаў. І я яму дзяжна, што яны так многа увагі на мяне звярталі.
Дзіва, што на вас звярнулі увагу. Ужо нават у Лёндоне пра вас, я ведаю, піша сам прафесор Макмілін, прафесор Лёндонскага універсітэту, які даследуе сучасную беларускую літаратуру. А наогул, хто для вас бясспрэчны аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Вельмі многія мае старэйшыя калегі, калі я маю права так сказаць, паплечнікі, яны для мяне безумоўна аўтарытэты ў плане авалодання той же самай філалогіяй, у плане авалодання вершаванай тэхнікай, да ўвогуле ў самых розных, не толькі тэхнічных, але і ў маральных каштоўнасцях. Любы малады аўтар павінен арыентавацца на больш старэйшых, на тых людзей, якія маюць вялікі жыццёвы і творчы вопыт. Я нават не магу назваць канкрэтных людзей, таму што, ў прынцыпе, гэта як бы некі агульны такі інтэлектуальны багаж, які я стараюся набыць. І ён належыць, у прынцыпе, увогуле з'яве пісьменніка як такой. І, канешне, ёсць найлепшыя прадстаўнікі, ну.
А цяпер некалькі цытатаў. У кожнай сняжынцы працяг нечага верша. Цесна вершам, нібы ў труне, ува мне. Ваша кніжка аж стракаціць вершамі пра вершы. Што для вас паэзія? Гульня словаў, ратунак ад душэўных пакутаў, спосаб схавацца ад рэчаіснасці ці нешта яшчэ?
У першую чаргу, канешне, я бы сказала, што гэта своеасаблівае светаўспрыняцце, што гэта можа быць такі не зусім звыклы для шараговага чалавека погляд на самыя простыя з'явы наваколля. Калі казаць агульна, напэўна, гэта лад мыслення. Для мяне слова гэта нейкі вось такі абсалют, метафізічная такая недасягальная вышыня. І я спрабую яго рассмакаваць, гэты абсалют.
У вас ёсць адзін чытач, пра якога вы думаеце, калі пішаце?
Я бы не сказала, што канкрэтны чытач. Я яго не магу апісаць, я яго па шчырасці не бачу. Мяне ёсць нейка ўражанне пра чытача, менавіта як пра нейкі сацыяльны слой, паколькі я, напрыклад, стараюся часцей выступаць па гімназіях, па школах, па універсітэтах. І для мяне, вот менавіта ў галаве склаўся ў мяне вобраз, прынцып, моих читачов по вынику моих выступлений. Вот кого я бачу сярод глядачоў у залі, тых я лічу сваімі чытачамі.
Супрацоўнічаючы з цэлым шэрагам папяровых і інтэрнэт-выданняў, вы ўсяляк прапагандуеце творы маладых беларускіх літаратараў. Цяпер вось узвалілі на сябе яшчэ значную частку працы ў новым выдавецтве Галіяфы. Вы сапраўды верыце, што ўсе гэтыя высілкі па прапагандзе беларускай паэзіі і наогул беларускай літаратуры нямарныя ў сучасным прагматычным і да таго ж моцна зрусіфікаваным беларускім грамадстве?
Мы маглі бы зладзіць цэлую дыскусію адносна таго, наколькі, скажам, патрэбная і надзённая грамадская роля літаратуры, беларускамоўнай літаратуры ў грамадстве. А што датычыцца майго ўдзелу вось у гэтых праектах, майго прадстаўлення дэбютантаў на старонках часопіса, дзе я працую. Дзеля чаго гэта, я паспрабую патлумачыць, якбы я і тыя людзі, якія заснавалі выдавецтва Новая Галіяфа. Для іх, уласна кажучы, літаратура гэта нейкі абсалют. Пачатку, скажам, твор народзіцца вот у гэтым вакууме літаратуры, у вакууме актуальнага мастацтва, і пасля ўжо гэты твор будзе выносіцца рознымі шляхамі, праз сродкі масавай інфармацыі, дзякуючы і радыёстанцыям, дзякуючы газетам, інтэрнэт-рэсурсам. Прадукт гэтага мыслення будзе вынесены на суд чытача. Ці працуе на нейкую далёкую матэрыяльную ці ідэйную перспектыву? Калі шчыра сказаць, то не.
Вы не думаеце пра сацыяльную ці ідэйную ролю зробленага літаратарамі?
Я думаю пра эстэтычную ролю гэтага. І мне здаецца, што астатнія аспекты належаць належыць іншым людзям, настаўнікам, належыць журналістам, належыць грамадскім дзеячам. А вот місія пісьменніка, вот я ў гэтым абсалютна пераканана, пісаць, калі ты можаш пісаць больш-менш якасна, калі ты стараешся, імкнешся да гэтай якасці, то гэты твор сам па сабе будзе каштоўны для літаратуры ў агульным сэнсе. Твараць якасныя тэксты, гэта, думаю, што прафесія, в прынцыпе, любога пісьменніка.
Паэткай Вікай Трэнас гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У першым сёлетнім нумары часопісу «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць «Развітанне» Анатоля Кудраўца, майстра псіхалагічнай прозы, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі. Герой аповесці, прысвечанай студэнтам Слуцкай педагагічнай вучэльні, вяртаецца ў горад свайго юнацтва, каб назаўсёды развітацца з былымі аднакурснікамі са сваім першым каханнем. Аповесць «Развітанне» у полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча.
Смяротна хворы чалавек, якога завуць Адамам, едзе на сваёй ніве ў Слуцак, дзе пачыналася яго самастойнае жыццё, дзе ён вучыўся ў педагагічным вучылішчы і дзе ён першы раз пакахаў. На дарозе адбываецца аварія. Катастрофа. Не, дарожна-транспартнае здарэнне адбываецца не з Адамам. Адам пад'ехаў да таго месца, дзе ён адбылося, постфактум. Усё было проста. Чалавек бег цераз шашу на другі бок дарогі. Газік выскачыў за павароту, насустрач яму ішоў МАЗ з прычэпам. Справа на траве стаяў трактар. Газік мог ці ўрэзацца ў трактар, ці ў лоб МАЗу, ці праскочыць у шчыліну паміж імі. Ён так і пайшоў. І тут за трактара выскачыў гэты чалавек. Цяпер ён ляжаў распласт галавой на белай паласе. Увечары Адам вяртаецца са Слуцкай, пад'язджае да месца здарэння. Шаша была як падмеценая, і нішто не нагадвала пра тое, што тут адбылося раніцой. Толькі там, дзе ляжаў збіты чалавек, засталася цёмная пляма. Пройдзе дождж, не стане і яе. Ведаючы, што такое метафара, мы скажам, што дарога сімвалізуе тут жыццё. Чалавек хацеў з аднаго боку дарогі перабегчы на другі і загінуў якраз пасярод яе. А можна рухацца па дарозе і ў дошки. Адам вырашыў прайсціся па сцежках свайго ранняга юнацтва, але сцежкі ўжо не тыя, бо мяняюцца і яны самі, мяняюцца і наш зрок і погляд. І знікаюць людзі, якіх мы сустракалі на гэтых сцежках. Нешта страчваецца безваротна, не пакідаючы па сабе следу. Непазнавальны вакзал. Даўно няма педагагічнага вучылішча, ёсць медыцынскае. У тым доме, дзе Адам кватараваў на пачатку сваёй вучобы, новыя гаспадары. Інтэрнат на вуліцы Вечаркевіча паўстаў перад Адамам як нешта шэрае, недагледжанае, раскірэчанае, з пазабіванымі вокнамі. Адны настаўнікі памерлі, а сустрэча з іншымі, як з Бертай Сямёнаўнай, не радавала, гледзячы на старую, хворую жанчыну, якая ледзь стаяла на нагах і не пазнавала яго. Адам з горыччу думаў, якая ж усё-такі прырода жорсткая. Спачатку дае чалавеку ўсяго з пераборам, а пасля ж сама ўсё бязлітасна разбурае. У раскладзе ягонай развітальнай паездкі ў Слуцак стаяла і сустрэча з Нінай, аднакашніцай, якую ён кахаў першым смелым каханнем. «І што ўбачыў?» – пытаецца ў яго Ніна, пачуўшы ад Адама, дзе ён пабываў. І чуе адказ. «Ніколі не трэба вяртацца ў сады сваёй маладосці. Хай растуць, як раслі некалі. Час не робіць іх прыгажэйшымі. Я тут напісаў бы, хай растуць без нас. У свой час мы пакінулі гэтыя сады, і вяртацца ў іх адно верадзіць раны. Яшчэ што ці хто застаецца ў нас і для нас?» Гэта старыя таварышы, аднакашнікі. З імі трэба развітацца. Адам не кажа Ніне, што прыехаў з ёю развітацца назаўсёды. Ён ужывае вобраз паліта. Сумна расставацца са старым паліто, якое доўга насіў. Кажа ён у першыя хвіліны сустрэчы з Нінаю. А калі пасля наведвання магілы выкладчыка гісторыі Ніна нагадала яму пра гэтае паліто, Адам прамовіў. Праўда, сумна развітвацца, але трэба. На тым зваротным шляху са Слуцка Адам збочыў з дарогі адпачыць. У бартачку сваёй нівы ён убачыў сцізорык у перлямутравых тронках. Адам падвёў да шыі сцізорык, націснуў на выступ, лявуха щовкнула. У таких випадках згадується слово Льва Шостова: «Нема необхідності жить з необхідністю». Слово оправдання самозабойства. Усе рівно чоловіка чекає, як необхідність смерть. Але чоловік – господар свого життя, і він сам має свободу вибирати час і спосіб відходу з цього світу. Що б там не писав філософ, ніхто не ведає свого призначення на землі. Боскай задуми про кожного з нас. Дається ж на нечто, і діля нечого нам життя. І можливо, що сенс нашого призначення розкриється нам у самому кінці. Смиротно хворий Адам не приспішив свою смерть. Однекуль ззаду доносився глухий ровний гул. То подавало голос шаша. Адам вийде на шашу, щоб продовжити подорожжя. Відведений шлях треба проїхати, пройти до кінця. Так прочитується головна думка автора оповісті «Розвітання» Анатолія Кудрявця.
Ви слухали відгук Анатолія Чедаревича на оповість Анатолія Кудрявця «Розвітання», що надрукаване у першим щолетнім номері часопису «Дієслов». На хвалях Радіо Свобода, дом літератора. Неузабаві ми протягнем передачу і у нашій сталій рубриці «Автори і твор» зустрінемося з письменницей Іриною Жернащек. А покуль напомін про головні теми сьогоднішньої програми.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білоруську атомну електростанцію планують побудувати у городському районі поблизу вьоски Кукшинова. Поводле слова Михаїла Міснюковича, не існує факторів, які перешкодили будівництву на цій пляцовці. Жихари поселку Дружний Пуховицького району накерували ліст Олександру Лукашенку, де протестують супроти будівництва заводу пестицидів у приватній російській компанії. Гомельський гарвиконкам обнародував рішення про новий порядок проведення масових мероприємств. Для дозволу треба мати домови на обслуговування з міліцією, медиками і комунальними службами. Прокуратура Мінської області завершила розслідування справи живого щита. Обвинувачуються два супрацовники ДАІ. Шофер, за якого відбувся випадок, утік з Білорусі.
При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. Ми протягуємо 119-й випуск передачі «Дом літератора». Нечаканою книгою назвали критики поетичний зборник Ірини Жернащек під назвою «Шукаю тебе», що недавно побачив світ у католицькому видавництві «Про Христо». Ми зустрілися з авторкою під час її приїзду у Мінськ з Новополоцьку, де вона живе і редагує дитячий часопіс «Маленький рицар беззаганний». Спадарня Ірина, до гэтай пары чытачы ведалі вас як празаіка, аўтара кніг «Гульні над студняй», «Гадара», раману «Будь воля твая». І тут зусім нечакана у вас выходзіць кніга вершу. Звычайна адбываецца наадварот. Паэты з гадамі пераходзяць на прозу. Чаму вы парушылі гэтае няпісанае правіла?
Нічога я, спадар Міхась, у гэтым не разумею. Свядома правіла я гэтага не парушала. Чаму я пачала пісаць вершы? Не ведаю. Дарэчы, я вельмі доўга баялася іх выносіць на свет. І першы верш, дарэчы, прагучаў таксама на свабодзе. І быў гэта верш «Шукаю цябе». Гэта было ў тым годзе, калі на свабодзе была перадача «Верш на свабоду». Мы прыбеглі да такой хітрасці, толькі цяпер я яе адкрыю. У той год і нават у кніжцы верш «Шукаю цябе» пад маім дзявочым прозвішчам Ірына Балоба.
Выходзіць, што гэта «Радіо Свабода» абудзіла ў вас паэта.
Не Навіта.
Я читав ваш зборник «Шукаю тебе» і не знаходив, з ким порівняти поетку Ірину Жернащек. Вольні вірші, варілібри на християнські теми у нас, здається, ніхто не писав. Найближча фігура, яка пригадується, польський ксьонц поет Ян Твардовський. Чи правильно я визначив ваш поетичний родовод?
Ой, ну не ведаю. Ну, як кажуть, збоку лепше яно видать, лепше розуміти. Я не ведаю, з ким мене можна порівняти, і ці треба там порівняти. ўновіць. І не ведаю, дарэчы, ці буду я далей пісаць вершы. Яны просто вот сказаліся, вот выпліхнуліся з душы. Ну і так і сказаліся.
Ці чыталі вы Яна Твардоўскага, дарэчы, у перакладзе вашай каляжанкі Хрысціны Лялько?
Вядома, чытала. Ведаеце, нават было так. Адзін год я хварэла неяк цяжка, узімку прастудзіўшыся, і мой адзін сябар, святар Александр Чайкоўскі, які працуе ў нашым горадзе святаром, ён мяне лячыў, ведаеце, як вершамі Твардоўскага, ксяндза Яна Твардоўскага. Ён мне чытаў па тэлефоне гэтыя вершы. І потым, аднойчы заехаўшы ў Польшу, у Варшаве, ён неяк спаткаўся, можна сказаць, выпадкова з ім, і сказаў так гэткую гісторыю, то ён быў вельмі задаволены аўтар і спрэзентаваў мне кнігу, праслаў эту кнігу. Мне падабаюцца ягоныя вершы, вельмі падабаюцца, але ці гэта ўплыў ягоны, ну я не ведаю. Мне падабаюцца вершы хрысціянскія ў Наталі Арсеньевай, вельмі падабаюцца ў Ларысы Генію ж зноў жа. Ну не ведаю, чый тут уплыў і да каго я падобная.
Спадар Нерына, адзін мой знаёмец з Ваўкавыску, які належыць да суполкі хрысціянаў веры евангельскай, пасля таго, як стаў шчырым вернікам, страціў цікавасць да шведскай літаратуры. Вось чатыры вашых апошніх кнігі, яны на хрысціянскую тэму. Ці не азначае гэта, што і вас іншыя тэмы перасталі цікавіць?
Ні ў якім разе. Я жыву нармальным жыццём. Я не закрылася, я не пайшла ў кляштар. Я жыву нармальным жыццём. Іншая рэч, што калі з'явілася магчымасць казаць, так бы мовіць, пра Бога людзям і выказаць сябе ў гэтай тэме, ў літаратуры, то гэта запатрабавала часу. Гэта запатрабавала углядання, узірання ў сябе, удумванне, аналіз гэтых усіх праблем. Гэта чытанне глыбока шматлікай літаратуры. І таму, ну, я глыбей выйшла ў гэту літаратуру. Але што мяне не цікавіць шведска, не, не праўда, я вельмі цікава. І калі толькі, ну, абы толькі хапала часу, часу і здароўя напрыканцы яшчэ. Франц Хілко часам кажа, што Ірына шчасліва знайшла сваю нішу. Ведаеце, ніякай нішы я сабе не шукала. Можа, яна мяне знайшла. Калі гэта так, то гэта так.
У свой час вы ўваходзілі ў наваполацкае літаратурнае аб'яднанне Крыніцы, дзе дасканалілі свае таленты Уладзімір Арлоў, Серажук Сокалаў Воюш, Пінцэс Мудроў, Лера Сом, вядомыя сёння пісьменнікі. А дзе вось сёння пачаткоўцу на той жа Віцебшчыне могуць падказаць, як трэба ці як не трэба пісаць?
Ну, складана гэта. Канешне, складана. Гэты разнабой у нас, які атрымаўся гэтай падзелы у саюзах пісьменніках, у нашых аб'яднаннях, паміж пісьменнікамі. Всё это так балюча-балюча. Дзе могуць падказаць? Ну, вот Лера Сом ладзіла летась семінар у Полоцку для маладых літаратараў. Ну, збіраліся мы, прыязджаў той жа Франак Сіўко, я там з Новаполоцка, Вольга Іпатова. Правялі гэта семінар. Ну, гэта, канешне, разовая. Трэба было б яно, канешне, сістэматычна. Ці можам мы ў нашым часопісе, ён такі маленькі, так рэдка выходзіць, это 4 разы на год толькі. Але ўсё-такі творчасць, калі з'яўляецца творчасць у маіх чытачоў, то я, канешне, дзвюмя рукамі галасую за яе, падтрымліваю кожны расток, калі толькі яго бачу.
Спадарня Ірына, мне недавно давялося сустракацца з прафесарам з Лёндону, славістам Арнольдам Макміліным. Ён завершае сваё новае даследаванне сучаснай беларускай літаратуры. Дык вось прафесар пашкадаваў, што ў пераважнай бальшыні беларускіх пісьменнікаў занадта звычайныя біяграфіі. Вучыўся, працаваў у рэдакцыях, выдаў такія і такія кнігі. Як вы лічыце, ці павінен творца дбаць яшчэ і пра ўласную біяграфію?
Лічу, што знарок дбаць пра яе, як пра біяграфію, пра тыя радкі, якія напішуць даследчыкі. Не, не трэба. Іншая рэч, што просто трэба жыць цікавым жыццём, каб усё было цікава, каб былі і падарожжы, каб былі і сустрэчы з людзьмі, каб усё цікавілася і да ўсяго меў дачыненне. Нераўнадушнасць у гэтым жыцці павінна быць. Найперш для творцы. А біяграфія нас складзецца потым сама сабой. Біяграфію напішуць. Было б што пісаць.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння нашай госцяй пісьменніца, рэдактар каталіцкага дзіцячага часопіса «Маленькі рыцар без заганнай» Ірына Жарнащек. А зараз прагучаць яе вершы з толькі што выдадзенай кнігі «Шукаю цябе».
твоє обличчя. Ось думаю, Христе, я грешна, бо часом претензії маю до тих, що твоє обличчя на полотні суворе малюють пензлем і талентом, фарбами різного кольору. Я невідомо ж смілі, відомо одвагу мають, бо обличчя твоє для усіх нас старанною рукою вимальовують. І хочуть зробити як найліпі, пригожа, добрими фарбами. Так значить, сама виновата, коли з тих полотно рупливих тебе мої кепські очі не бачать завсёди, мой Боже. І часто, коли розмовляю з тобою, мой позірк плыве чамусьці до яблуні в батьковом саді, до дзьмухаўца одинокого на тонкой кволой ножці, на придорожний трипутник при самой землі, амаль под ногами, на верхавіну висозного кльона, де старая бусліха кормить неумелих своїх буслянят. Тады раптом з квєтіні лугу, з кашлатих ялінових лапов, заголіни восінської ніви, сумний, але з обіцянням чогось ще на прийшлость, з кам'яков стюдьоного снігу, на рабіні червоної, ніби кроплі чийсь криві, проступить твоє обличчя. Хто не бачно його вимальовує, якими адметними фарбами, скуль натхнення бере той моста. І укленчить тади гетак хочеться прад кожним лістком і травінкою, високою горою і чистою, прозристою, щодзённой криницею, адкуль на мене узираються в очі твоє, о мой Єзу, з нествореного ніким обличчя. Роситься. Молитва на вуснах застыла, ружанец рука затримала, да Бог душа узляцела, спакуту, мучення, ахвяри, зима, да решти щарнела, стюжа, полымем, плач, у росіці анямела, усмешки на твари не убачиш, які усмешки. Росіць застыла в жалобным адчаї, попелом жудасным моліцца, землю напаївши слезами, ветер галосіць у росіці, ветер хаўтуры справляй, моліцца ўсцяж па нябожчык, які ў пакутах сканалі. Боже ласкав, злітуйся, стогне земля ахвярам. Росіць стала пакутніцы, вечнасць пачын, дай, пані, прымі у айчыну светлую, з пекла, якое спазналі у гэтым жыцці, адне людзям вечнасць пачын, дай, пані, на іхніх вуснах малітва была пры апошнім дыханні, з імем тваім адыходзілі, вечнасць пачын, дай, пані. Размова з гаспадаром бульдога. Я таксама у Бога веру до 39-го года. Тады мне было 7 году, сказав випадковий мой суразмовца. Недаравально короткою была тая наша размова. Я, як завсёды в неделю, спешалася на святкаванне Христового воскресення, а ён рудого бульдога выгульваў близу дороги до храма. Разбегліся хутка наши шляхи. Было тое летось. Да королевой стремкою засела тая размова короткая памяти. Бо верніца Христа у воскреслого не запытала, шибуючи у храм на сустречу, чим господара рудого бульдога покрыўдзіў у 39-м годзе наш Бог. Щастя, надії такой не мела, не было у мене і сподівання, не могла подумать навык, что мець буду щасть, быть послухмяною да удячною з раскрытым на розхрест сердцем ученицею своего сына.
Свои новые верши читала поэтка Ірына Жарнащек. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачі, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай!